շատ ակնհայտ էր, որ նա մեծագույն արհամարանքով է վերաբերվում իրեն ենթակա երիտասարդ կանանց սեփական արժանապատվությանն ու համեստությանը։
«Կլարկ»,
բղավում էր նա, նկատի ունենալով իհարկե միս Կլարքին։
«Ինչու համակայլ չեք շարժվում? Չորսական դեպի աջ, աջ, ասում եմ աջ, մի քնեք գրողը ձեզ տանի»։
Այդ ասելիս նրա ձայնը փոխվում էր խլացուցիչ ոռնոցի։
«Մայթլենդ, Մայթլենդ»,
հանկարծ բղավեց նա։ Փոքրամարմին, լավ հագնված մի աղջիկ հուզվելով առաջ եկավ։ Քերին խղճաց նրան և ուղակի սարսափով համակվեց։
«Լսում եմ, սըր»,
ասաց միս Մայթլենդը։
«Ձեր ականջներին ի՞նչ է պատահել»։
«Ոչինչ, սըր»։
«Դուք գիտեք ինչ կնշանակի ձախ շարասյուն»։
«Այո, սըր»։
«Ինչու եք ուրեմն դեպի աջ շարասյուն նետվում, երբ հրամայում եմ դեպի ձախ»։ «Ուզում եք ամբողջ փորձը փչացնել»։
«Ես արդեն պատրաստվում էի»։
«Ինձ ամենևին չի հետաքրքրում, թե դուք ինչ էիք պատրաստվում անել»։ «Լայն բացեք ականջներդ»։
Քերին արդեն ոչ միայն աղջկան էր խղճում, այլև դողում էր իր համար։ Մի երիտասարդ աղջիկ էլ արժանացավ ռեժիսորի զայրույթին։
«Կանգնել»,
բղավեց նա հուսահատորեն երկու ձեռքը բարձրացնելով։ Նրա տեսքը կատաղի էր։
«Էլվերս, ձեր բերանում ի՞նչ կա»,
բղավեց նա։
«Ոչինչ, սըր»,
պատասխանեց միս Էլվերսը, մինչ մյուս աղջիկները շփոթված ժպտում էին ոտքից ոտք փոխվելով։
«Դուք փորձի ժամանակ խոսում էիք»։
«Ոչ, սըր»։
«Ուրեմն շրթունքներդ մի շարժիր, իսկ հիմա բոլորով միասին մեկ անգամ ևս»։
Վերջապես եկավ նաև Քերիի հերթը։ Պահանջվածը հնարավորին չափ լավ կատարելու ջանքերը նրա գլխին փորձանք բերին։
«Մեյսոն»,
հնչեց ռեժիսորի ձայնը։
«Միս Մեյսոն»։
Քերին նայեց, որպեսի տեստի, թե դա ում է վերաբերում։ Հետևը կանգնած աղջիկը նրան թեթևակի հրեց, սակայն Քերին դեռևս չէր հասկանում։
«Դուք, դուք»,
բղավեց ռեժիսորը։
«Ինչ է, խլացել եք»։
«Օ, ես»,
դուրս թռավ Քերիի բերանից։ Նա խիստ կարմրեց և ծնկները ծալվեցին։
«Միթե ձեր ազգանունը Մեյսոն չէ»,
հարցրեց ռեժիսորը։
«Ոչ, սըր, ինձ կոչում են Մադենդա»։
«Դե ասացեք ուրեմն, թե ինչ է կատարվում ձեր ոտքերի հետ»։ «Միթե դուք իսկի պարել չգիտեք»։
«Գիտեմ, սըր»,
պատասխանեց Քերին, որ վաղուց արդեն տիրապետել էր այդ արվեստին։
«Ապա ինչու չեք պարում, ինչու եք ոտքներդ քարշ տալիս, ասես մեռած լինեք»։ «Ինձ հարկավոր են աշխույժ և կայտառ աղջիկներ»։
Քերիի դեմքն այրվում էր, շրթունքները թեթևակի դողում էին։
«Լսում եմ, սըր»,
ասաց նա։ Երեք ժամ շարունակվեցին նյարդային և անդադրում ռեժիսորի բղավոցները։ Քերին թատրոնից գնաց ֆիզիկապես հոգնած, սակայն այնքան խանդավառ, որ հոգտածությունը չէր կարող նրան հուզել։ Նա ուզում էր շուտ հասնել տուն, որպեսի ցուցումների համաձայն տանը պարապի և վարժություն ձեռք բերի։ Այսուհետև նա կաշխատի երբեք չսխալվել։ Հերսվուդը տանը չէր։
«Հավանաբար գնացել է աշխատանք փնտրելու»,
մտածեց Քերին։ Նա մի քիչ բան կերավ և անմիջապես սկսեց վարժություններ անել, թե վառած այն հույսից, որ ազատվելու է նյութականի մասին մտածելու հոգսից։ Եվ փառքի ղողանջն էր հնչում ականջին։ Հերսվուդը տուն վերադարձավ, բնավ ոչ այն ուրախ տրամադրությամբ, ինչպես դուրս էր եկել տնից։ Քերին ստիպված էր վարժություններն ընդհատել և ճաշ պատրաստել։ Դա նրան զայրացրեց։ «Միթե բավական չէ, որ ինքն աշխատում է»։
«Ինչը»։
«Ուրեմն հիմա և թատրոնում պետք է խաղա և տանը տնտեսություն վարի»։
«Ոչ, ես դրան համաձայն չեմ»։ «Հենց որ սկսեմ խաղալ, թողնա բարի լինի որևէ այլ տեղ ճաշել»,
վճռեց նա։ Ամեն մի օրը նոր հոգսեր էր բերում։ Քերին համոզվեց, որ համր դերակատար լինելն այնպիսի երջանկություն չէ, ինչպես թվում էր առաջ։ Նա իմացավ նաև, որ իրեն շաբաթական ընդամենը $12 են նշանակել։ Մի քանի օր հետո նա առաջին անգամ բախտ ունեցավ տեսնելու այս աշխարհի հզորներին, առաջին դերերը կատարող դերասաններին և դերասանուհիներին։ Անմիջապես նկատելի էր, որ դրանք արտոնյալ անձինք են, որոնց բոլորը հարգանքով էին վերաբերվում, իսկ նա պարզապես զրո էր, զրո։ Իսկ տանը Քերիին սպասում էր Հերստվուդը, որ նրան միայն դառնություն էր պատճառում։ Այս մարդը, ինչպես երևում է, մտադիր էլ չէր աշխատանք փնտրելու, մինչդեռ համարձակվում էր Քերիին հարցուփորձ անել, թե թատրոնում նրա գործերն ինչպես են։ Դատելով այն բանից, թե ինչպիսի համառությամբ էր միշտ նույն հարցերը տալիս, կարելի էր կասկածել, որ նա մտադիր է հետագայում էլ Քերիի հաշվին ապրել։ Եվ հիմա, երբ Քերին ուներ ապրելու իր սեփական միջոցները, Հերստվուդի վարքագիծը նրան հատկապես խիստ էր զայրացնում։ Այս մարդը պատրաստ է աչքը տնկել նրա խղճուկ $12-ին։
«Հա, գործերդ ինչպես են, գլուխ հանում ես?»
կարեկցանքով հարցնում էր նա։
«Այո, միանգամայն»,
պատասխանում էր Քերին։
«Քեզ համար դժվար չէ»։
«Կարծում եմ, որ կսովորեմ»։
Եվ Հերստվուդը կրկին խորասուզվում էր թերթին թերցանության մեջ։
«Տուն գալիս ճանապարհին մի քիչ կարակ գնեցի»։
«Միգուցե կուզես որևէ թխված քանել»։ Ասաց նա մի անգամ, ասես պատահմամբ հիշելով այդ մասին։ Քերին զարմանում էր, թե այդ մարդը ինչպիսի հանգստությամբ էր վերաբերվում իր վիճակին։ Հիմա զգալով իր անկախությունը, Քերին դարձել էր ավելի համարձակ, ավելի դիտող, և հաճախ ցանկություն էր ունենում Հերստվուդին ասելու այն ամենը, ինչ կուտակվել էր իր հոգում։ Եվ այսուհանդերձ նա Հերստվուդի հետ չէր կարողանում խոսել այնպես, ինչպես մի ժամանակ խոսում էր Դրուեի հետ։ Այդ մարդու շարժու ձևերի մեջ կար մի բան, որ նրան առանձնահատուկ հարգանք էր ներշնչում։ Թվում էր, թե նրա մեջ մի թաքնված ուժ կար։ Մի անգամ առաջին փորձից մոտ մեկ շաբաթ հետո մեջտեղ եկավ այն, ինչին Քերին վաղուց արդեն սպասում էր։ Մթերքներ գնաց տուն վերադառնալով և միսը դնելով սեղանին, Հերստվուդն ասաց.
«Մենք ստիպված պետք է լինենք խնայել. Չէ՞ որ դու դեռ շուտ չես ստանա աշխատավարձդ»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Քերին, որ սալոջախի մոտ գործ էր անում։
«Բնակարանի վարձից բացի ինձ մոտ մնացել է $13,
ավելացրեց Հերստվուդը։
«Ահա, արդեն սկսվում է. Հիմա ես ստիպված կլինեմ իմ աշխատավարձը տալ»,»
մտածեց Քերին։ Նա հիշեց, որ մտադիր էր իրեն խիստ անհրաժեշտ որոշ բաներ գնել։ Արդեն գրեթե հագնելու բան չուներ։ Հին գլխարկը շատ խղճուկ տեսք էր ստացել։
«Իմ $12 ինչպես կարող է բավարարել և տնտեսությանը, և բնակարանի վարձին»,»
մտածում էր նա։
«Ես մենակ այդ բոլորը չեմ կարող ապահովել. ինչունա որևէ գործ չի ուզում անել»։
Վերջապես հասավ առաջին ներկայացման օրը։ Քերին Հերստվուդին նույնիսկ չառաջարկեց գալ ներկայացումը դիտելու։ Ասենք, Հերստվուդը ինքն էլ այդպիսի ցանկություն չունեցավ։ Դա միայն ավելորդ ծախս պիտի լիներ, իսկ Քերիի դերը շատ աննշան էր։ Թերթերում արդեն հայտարարություններ էին երևում պրեմիերայի մասին։ Ամենուրեք փակսված էին աֆիշներ, ուր նշված էին պրիմադոննայի և մյուս դերասանների անունները։ Քերին ոչինչ էր։ Երբ հասավ բալետախմբի բեմ դուրս գալու պահը, Քերին համակել էր վախը, ինչպես այն ժամանակ Չիկագոյում։ Սակայն կամաց-կամաց նա իրեն տիրապետեց։ Դերի ակնհայտ և վիրավորական ոչնչությունը վախը մի կողմ վանեց։ Քերին զգում էր, որ ծովն ընկած մի կաթիլ է։ Միթե միևնույն չէ, թե իրեն ինչպես կպահի։ Դեռ լավ է, որ ստիպված չէր տրիկո հագնել։ Նա այն 12 աղջիկների թվում էր, որոնք ծնկներից մի մատտաչափ կարճ գեղեցիկ ոսկեգույն շրջազգեստ էին հագել։ Մերթ տեղում կանգնած, մերթ բեմի վրա քայլելով և ժամանակ առ ժամանակ ձայնը միացնելով երգչախմբին, Քերին հնարավորություն ուներ աչքի պոչով հետևելու նաև հասարակությանը, և հասկանում էր, որ օպերետը մեծ հաջողություն ունի։ Հանդիսականները ծափահարություններ չխնայեցին, սակայն Քերին հիանալիորեն տեսնում էր, որ ճանաչված դերասանուհիներից մի քանիսը վատ են խաղում։
«Ես շատ ավելի լավ կխաղայի»,»
քանի անգամ անցավ նրա մտքով։ Եվ պետք է արդարամիտ լինել, նա իրավացի էր։ Հենց որ ներկայացումը վերջացավ, նա զգեստները արագ փոխեց։ Ռեժիսորը մի քանիսին հանդիմանեց, սակայն Քերիին ոչինչ չասաց, և սա հասկացավ, որ իր դերը գոհացուցիչ է կատարել։ Նա ուզում էր շուտ հեռանալ թատրոնից, այստեղ գրեթե ոչ մեկին չէր ճանաչում։ Փողոցում, թատրոնի առջև, կարգերի մի շարք էր ձգվում, մուտքի մոտ խմբվել էին պճնված երիտասարդներ։ Քերին անմիջապես նկատեց, որ իրեն զննում են։ Բավական էր աչքով անել, և նա ուղեկցող կունենար։ Երբ անցավ կողքներով, առանց նրանց վրա ուշադրություն դարձնելու, լովելասներից մեկը այնուամենայնիվ համարձակվեց մի փորձ անել։
«Հուսով եմ, դուք մտադիր չեք մենակ տուն վերադառնալ»,
ասաց նա, երբ Քերին նրան հավասարվեց։ Սակայն Քերին քայլերն արագացրեց և հասնելով 6-րդ ավենյու, տրամվայ նստեց։ Գլուխն այնքան լիկտ էր այդ երեկոյի տպավորություններով, որ նա թատրոնից բացի ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր կարող մտածել։ Շաբաթվա վերջին Քերին, ասեսի մի ջայլոց, հարց տվեց Հերսվուդին, որպեսի նրան մի քիչ տեղից շարժի։ «Ի՞նչ նորություն կա այն աշխատանքից, որ քեզ խոստացել էին գարեջրագործարանում»։
«Առայժմ դեռ ոչինչ չկա, սակայն հույս ունեմ, որ այդ գործը գլուխ կգա»,
պատասխանեց նա։ Քերին ոչինչ չասաց։ Այն միտքը, որ ստիպված է լինելու իր ամբողջ վաստակը տալ, վրդովում էր նրան, սակայն նա զգում էր, որ ամեն բան դրան է հանգում։ Ճգնաժամի մոտենալը տեսնելով, Հերսվուդը վճռեց Քերիի զգացմունքների վրա ազդել։ Նավաղուց արդեն համոզվել էր Քերիի բարությանը և գիտեր, թե որքան երկար կարելի է շահագործել նրա համբերությունը։ Ճիշտ է, նա մի քիչ ամաչում էր, որ ստիպված է դիմել այդպիսի միջոցների, սակայն իրեն արդարացնում էր այն բանով, որ անշուշտ շուտով որևէ աշխատանք կգտնի։ Խոսելու առիթ ներկայացավ, երբ հասավ բնակարանի վարձը տալու օրը։
«Ահա»,
ասաց նա փողը հաշվելով,
«ահա և մոտս մնացած ամբողջ փողը. ես պետք է շտապ աշխատանք գտնեմ»։
Քերին խեթ նայեց նրան, աղոտ կերպով կռահելով, որ դրան կհաջորդի խնդիրքը։
«Եթե կարողանայի գոնե մի քիչ էլ դիմանալ, հավանաբար մի բան կգտնեի. Դրեյքը սեպտեմբերին անպայման այստեղ հյուրանոց է բացելու»։
«Այո», ծորտվեց Քերին, ակամա մտածելով, որ մինչև սեպտեմբեր դեռ մի ամբողջ ամիս կա։
«Դու չէիր կարող մինչ այդ ինձ օգնել»,
աղերսող տոնով շարունակեց Հերստվուդը։
«Համոզված եմ, որ դրանից հետո ես կկարողանամ ոտքի կանգնել»։
«Իհարկե», պատասխանեց Քերին, տխրությամբ մտածելով, որ ճակատագիրն ամեն քայլափոխին իր առջև արգելքներ է հարուցում։
«Եթե խնայող լինենք, մի կերպ կապրենք, իսկ հետո ես քեզ ամբողջ կվերադարձնեմ»։
«Ես քեզ հաճույքով կօգնեմ», կրկնեց Քերին, ինքն իրեն կշտամբելով խստասրտության համար։ Նրա խիղճը տանջում էր, որ ստիպում է Հերսվուդին այդպես ստորացուցիչ կերպով խնդրել, սակայն վաստակը իր անձնական կարիքների համար ծախսելու ցանկությունը դրդեց նրան թեթևակի բողոք արտահայտել։ «Ջորջ, ինչու որևէ աշխատանք չես գտնում, թեկուզ ժամանակավոր. միևնույն չէ, թե ինչ կանես, իսկ հետո թերևս մի ավելի լավ բան կգտնես»։
«Ինչ աշխատանք լինի, կանեմ»,
ասաց Հերսվուդը թեթևացած շունչ քաշելով, սակայն ակամա գլուխը կախ գցեց նրա կշտամբանքից։
«Ես համաձայն եմ նույնիսկ առու փորել, բայց չէ, որ ինձ այստեղ ոչ ոք չի ճանաչում»։
«Չէ, դեռ այդ օրին չենք ասել», բացականչեց Քերին, որ նիսկույն նրան խղճաց։ «Բայց վերջապես անկարելի է, որ ուրիշ աշխատանք չգտնվի»։
«Ես անպայման որևէ բան կգտնեմ»,
կրկնեց Հերսվուդը, ջանալով իրեն վճռական տեսք տալ։ Հետո նա կրկին խորասուզվեց թերթին թերցանության մեջ։